Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан һәм Үзбәкстанның сәүдә-икътисади хезмәттәшлекне үстерү өчен зур потенциалы бар. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстанның Бухара өлкәсе хакиме Уктамбарной белән очрашуда хәбәр итте. Күрешү Казан Кремлендә узды. Анда Татарстан һәм Бухара өлкәсе предприятиеләре арасында хезмәттәшлекне үстерү, товар һәм хезмәт күрсәтүләрне үзара тәэмин итү күләмнәрен һәм номенклатурасын арттыру, гуманитар элемтәләрне ныгыту мәсьәләләре каралды. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, актив эш нәтиҗәсендә 2018 елда Татарстан белән Үзбәкстан арасында товар әйләнеше 50%-ка артты һәм 146 миллион доллар тәшкил итте. Барлык юнәлешләр буенча да актив эш алып барырга кирәк дип ассызыклады ул. Татарстан президенты сүзләренчә, Татарстанның алдынгы компанияләре линиясе буенча зур эш алып барыла. 2019 елда Самарканда КамАЗ җыюның яңа линиясе эшли башлады. Татнефть һәм ГМС төркеме үз проектларын тормышка ашыра. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Татарстан белән Үзбәкстан арасында даими авиаэлемтә бар. Ул Казан белән Бухара арасында турыдан-туры авиарейс оештырырга тәкъдим итте. Бу эшлекле активлыкка һәм үзара туризм агымын үстерүгә ярдәм итәчәк. Оренбургта татар зыялылары бөек шагыйр Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салды. Тантанада Татарстан премьер-министры урынбасары, Милли Шура рәисе Васил Шейхразиев тә катнашты. Шагыйргә һәйкәл Оренбургта 1996 елда аның тууына 90 ел тулу уңайыннан куелган. Ул 22 июньдә ачылган. Авторы Казан сынчысы Кадым Җәләлев. Оренбург өлкәсе шагыйрның туган ягы Муса Җәлил 1906 елның 15 февралендә хәзерге Оренбург өлкәсенең Мустафа авылында туа. 1913 елда Мустафа абзый гаиләсен алып Оренбургка күчә. Булачак шагыйрь монда Тукай, Дәрдмәнд, Рәмиев иҗатлары белән якыннан таныша. Шулар тәэсирендә үзе дә шигырьләр яза башлый. КамАЗ акционерлык җәмгыяте Кытайдан китерелә торган комплектлау җиһазларына кытлык күзәтелгән очракта тулы булмаган эш атнасы кертү мөмкинлеге турында буйрык чыгарды. Коронавирус инфекциясе таралу аркасында әлеге илдән детальләр алуда кыенлыклар килеп туарга мөмкин. КамАЗ әлеге мәсьәлә буенча хәлиткеч карарны март ахырында кабул итәчәк дип ачыклык керттеләр предприятиенең мәгълүмати сәясәт департаментында. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казан халкы «Минем шәҗәрәм» генеалогик тикшеренүләр республика конкурсында катнаша ала. Ул 19 февральдән 20 апрельгә кадәр үткәрелә. Конкурсның төп максаты – гаилә шәҗәрәләре традицияләрен яңарту, гаилә кыйммәтләрен саклау һәм аларга ярдәм итү. Конкурс 5 яш төркеме буенча үткәрелә. 1-4 сыйныф, 5-8 сыйныф, 9-11 сыйныф, 18 яшкә кадәрге һөнәри белем бирү оешмалары укучылары һәм 18 яшьтән өлкәнрәк шәһәр халкы. Җиңүчеләр һәр яш категориясендә билгеләнәчәк дип хәбәр итә Татарстан Республикасының архив эше буенча дәүләт комитетының. Конкурс 2 этапта үткәрелә. 19 февральдән 20 мартка кадәр муниципаль этап, 21 марттан 20 апрельгә кадәр республика этабы уза. Муниципаль этапта катнашу өчен электрон рәвештә яки почта аша муниципаль район яки шәһәр округы башкарма комитетының архив бүлеге адресына гариза тапшырырга кирәк. Спорт турында. Бүген Казанда Акбарс командасы Салават Юлаев белән уйный. Татнефть арена боз сараендагы матч сәгать 7-дә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 26 февраль чәршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, көндез аязучан, төнлә һәм иртән кар, урыны белән көчле кар, ә көндез урыны белән аз гына яварга мөмкин. Аерым районнарда буран, көньяктан юнәлеше төньяк көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 6-11 метрга кадәр, урыны белән 18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә һәм иртәгә иртән 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, иртәгә көндез 2 градус салкыннан алып 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык, урыны белән көчле бозлавык.